að taka sveita balla bombu central.
Já, bara við erum að tala bara sko eftir partís sko slæðuna maður, ég meina sko, við erum núna við erum búin að vera að taka einhverja tómatsósu hérna flösku og hellurinni og hérna við erum búin að taka harstunu, hönnu og já, alls konar svona djúpar sjöur sko.
Við erum búin að vera sko læðast í kringum þetta dæmi sko.
Við erum búin að vera að sulla bara með eitthvað hæns og vals og eitthvað hérna yfir hérna. Núna erum við að fara svona að taka þú veist svona krampa þú veist, loka kristið sko. Þar sem sko loka gusan kemur sko. Algjör tæma dýft sjöunar fara og í sko hérna fara í challenger krakkið sko já. Þú veist bara að fara bara botn sópa sko það sem eru svona fiskar með luktum framan á sko
einmitt.
Við erum að fara í það dæmi einmitt. Og kasta því bara hérna þetta er alveg þetta er eins og þú ert bara að gubba og þú ert bara svona vá, hvað hefur nú gubbað mikið þú kemur loka svartagallið alveg síðasta gubbið sem loksins
bara
gefur þér
hinsum bara þú hefst að væri ekkert eftir og kemur bara eitthvað svona
og ég er að meina þetta að samt allt sko omvend þar sem sko þetta er mesta gullið þetta er mesta snildin þetta er kóralrifa dæmi sko en þetta er bara svo mikil þetta af læsir svo fyrir með mann svo djúft sko miður í þetta svæði sko. En erum við að byrja á verum hérna í bóði Æslandir eins og vanla, Æslandir Vita er ferðarskrifstofa eða sagt, pakkaferðir á við um Æslandir, það er mjög sniðut ég held að þetta sé svona smá ef maður byrjar einu sinni þá getur maður ekki hætt í
þetta er Pringuls ferðarskrifstofa
já, það er fluggisting og aftreying allt á einu stað, sól borgir, golf, sérferðir skíði, viðburðir eru sól, borgir, golf, frekar augljóst allt í lagi, ég ætla að henda hérna skoðan sérferðir, menningaferð til Mexiko
what?
Já.
Hvert? Mexiko borgar?
Ég veit bara að það sendur hérna að það er flug inn í valið, hótel og upplifun og það er einhver mariachi-görar að spila hérna hvert,
bara,
það skiptir að
máli
bara er droppaðir bara einhver stærinn í Mexiko og bara þú ert aðvendan árín,
já, ég skil
og aðvendu sigling á Dóná þú bara valið hérna
bitti ok Okay, Rín náttúrulega í Þýskalandi og leggur líka gegn Fraklandi ekki
Jólamarkaðir
og Dóná liggur gegn Þýskaland og
þetta er eitthvað jólamarkaðir í Vín, Bratislava og Linz þetta er fólk sem vill bara fara í svona djúpar svona þú veist, sko kanilstanga svona jólalukta hugusæ
þetta er sko bakflæðis festival
algjört
svona sko pulsur og bjór
já, og svona kanill
já, kanill
pulsur
og svona hérna einmitt svona glöðvæn þú veist svona bakflæðis bara ef ætla að fara í þessa ferð bara sem ég bara stiði 100% bara taki með ykkur hérna hvað er
Rennís
Prellís, já
nei, Rennís
ekki Prellís, nei
og hérna og bara svona matarsóta og eitthvað svona dótsko já, algjörlega svo erum við með ævintir að ferð til Búrma
já
bara er það ekki bara one way dæmi bara í alvör tala er það ekki,
Búrma þú veist, sem að heitir
Myanmar
í dag
það stendur æfintir að þetta Búrma þangastrik Myanmar
okay, okay.
Sko Búrma hljómar fyrir mig eins og eitthvað það geta alveg heitir bara fyrir lengra komna
já.
Það er bara eitthvað er hann farin að fara til Búrma það er bara svona
já.
Okay.
Einmitt, ekki eitthvað sem taka bara Vietnam eða Thailand eða eitthvað nei, Búrma sko.
Já, það er bara hérna, svona einhver þú veist langar tröppur og uppmöngu líkninski Alaska sigling umhverjus hnöttin með farastjóra það er uppselt reyndar í þáferð
okay. Snúsiljús
já, og yfir hafið stendur ekkert meir
nei.
Og svo stendur Thessaloniki og Istanbul með farastjóra
okay.
Þetta er bara, samt bara lítið brot þetta er bara, ég valdi bara að skoða hérna sérferðir, svo eru náttúrulega skíði og viðburðið, það er mjög mikið tónleikar
ég bara tekja það á sig
algjörlega, en það sem við ætlum að tekja á núna við ætlum að fara til ásins 1978 og ég vil meina að heimurinn hafi farist þá, þess að ég er með svona kenningu eins og hérna sko hefur eitthvað hort á Formule 1
svona látið að malla eitthvað sem er þýka
sko, þú veist að eitt af því sem áhugaverðast við Formula 1 er dekkaskiptin
það er
þjónustustoppin pitstoppin af því það er hérna, þar reynir á allt liðið sko. Og það eru svona strategíur að taka ógisastutt þjónustopp og hafa það okkur skil tvö í öllu reisinu eða að taka eitt og þá er það aðeins lengra að þetta ykkur tíma að fylla á bensínið og eru skipt dekk og svona
Þetta sekundu spursmál
Já, en sem sagt, það sem svo áhugavert við þetta að þeir fara frá, þeir að formúla eitt að byrja bara, þú veist, 30, 40, 50 eða þú veist, eitthvað svo leðis eða það var einhver undanfarað formúla eitt bara það eru svona, svona tegunda kappastri byrjar þá eru þeir ógeðsta fljótir skiptum fjögur dekk, fylla bílabensinni check the hérna, wipe the windows allan pakkar á svona 1.5-2 mínútum allavega 1.5 og þá var bara, wow, hvað eru hraðir svo eru alltaf búin að minkar en tíma og þegar ég var að horfa á Formule 1 í níunni þegar Schumacher reyðir öftum og svona þá voru þeir 6-7 sekundur ef ég maður rétt og það búið að minka það og þetta bara komin í svona 3-4 ár og þeir eru að skipta á öllu á bílnum og hérna og það eru allir með svona einhverja hjálma þú sérði ekki neitt sko það eru allir, þú veist, eins og ökumaðurinn þú veist, þetta allt svo samhæft sko, þetta svo mikið svona eins og einhverjum maurar að gera þetta og ég alltaf ímynda mér sko að mér finnst svo spooky pæling sko, hvað það tekur stuttan tíma þetta bara stopp og bara og svo þetta bara aftur búin að keira út búin að skipta fjöðdekk allt og setja nýtt eldsneiti á bílinn alltaf glussa á okkar drasl bara skipt á 3 sekundum ég alltaf ímynda mér momentið ef að beint fyrir framan allar þessar 10 miljóna sem eru að horfa á þetta þá horfa 10 miljóna á hvert einasta formule 1 þá sé skiptum ökumann það var bara skiptum ökumann þú bara sægir það ekki, þetta bara svona Houdini í dæmi Houdini switch, bíll kyrir inn og það var einhver ökumæður bara, hann fór og sem sagt einhver djöfull að settur í staðinn og þetta svona djáknun á myrka á dæmi líka svolítið og þú keirir síðan aftur á stað og fattar ekki að það er draugur undir stýri sko
Einmitt.
Og fyrir mér er sem sagt, það sem gerist í dreggjónum á laginu eitt lagann með Brimkló eða kannski átrúan í Hotel California kannski fremur, ég veit ekki sem er tveimur ánum fyrr þar er sem sagt hérna, þar er bara
skiptum
já, það er skiptum bílstjóra sko.
Ég skil
já. Þú skil hvað við að því að sko það gerðist þarna sko
já,
þetta
já.
Bara
strömkvör finnst þetta kallað það er eitthvað svona eitthvað lína í sandinum sko, sem, sem að sko það er eitthvað sem gerist þarna 78 sem að svona ég ætla ekki að segja sakleysi hafa horfið út að það var ekkit sakleysi í spilinu sko, veist, þetta var sutti og
þetta er svakalegt dæmi sko.
Já, veist, en það er eitthvað sem gerist þarna 78 sem að svona
þetta er bara sko, fyrir mér er þetta lag bara, eitt lag enn,
já.
Það segir allt sko. Miklu frekar heldur en orginal enska lagi heitir Stay og leggur áslá hérna ekki fara en þetta eitt lag enn mér finnst það að vera bara mér finnst það að vera bara veist ekki, þetta er svona næstu eitthvað sem ég vilja bara sé á leggstinnu mínu sko. Eitt lag enn just one more song
já.
Þú veist, ég veit að við kannski tökum textan sérstaklega eftir en þetta er bara dreggjarnar sko Þetta er búið, það eru
Það eru allir farnir, öskubakarnir eru allir fullir
já, alveg
og það eru allir allt og fullir og bara,
fullir.
Og hérna það er engum ekkert gagn í því að vera lengur en við ætlum samt að vera lengur veist, bara please, bara eitt lagin bara ekki fara
bara þetta eitt í viðbútt út af því að hitt er svo ógeðslega óþægilegt þegar þetta er búið sko.
Einmitt, já, það er alltaf málið sko allt hörnatífið hitt þú veist, ef við ætlum ekki hlusta annar lag veistu hvað við þurfum þá að gera þú veist, ef við ætlum ekki hlusta annar lag við ætlum ekki að taka eitt lagi viðbútt hvað er hinn valmöguleikin þá þurfum við að sober up og fara út og við þurfum að feysa raunveruleikan skilum við erum hérna í geggjum feeling við vitum auðvitað að einhvern tímann munum við þurfa að fara heim og fara að sofa og díla við þinguna á morgun og allt það en það er bara punkturinn það, þegar við setjum strikið þegar við setjum sko punktin fyrir aftan veist, og þurfum að díla við það það er svo ótrúlega erfið sko
bara leið og þú ert hættur að vera veistum, leið og já, þú sért ógislega fullur en bara leiðu út búin að taka ákvörunum það hellurinn ljúki já, þá byrja
þingan í raun og veru sko.
Já, 100% sko. Já. En sko, ef við ræðum aðeins eitt hérna, þegar við erum búin að taka harsnúna hönnu
já.
Tókum það vel fyrir
já, já.
Það frá árun og undan mm-hmm. sungið af sama aðila að mörguleiti að höggva í sömu knérun og við tókum það sko bæði hérna í podcastætti
og
í sjónvarpinu og bara erum og gerum þar grein fyrir þessu stóra svona þessu Scorsese skaraði sko, þessu svona hérna þessu svona smá 70s púlkjöða snókjöð það sem þetta er ekki það sama
nei.
Þetta er svona emotional bara dæmi sko mm-hmm. Þetta er ekki hérna bara hérna, Harstuna Hanna er bara svona þú veist, eitthvað svona raflosta mm-hmm. svona bara fólk að halda á sér hita bara einhverju rugli bara, þú veist, þetta er svona þetta er bara svona gaur í Vestmannaeyjum bara að vera fullur í mm-hmm. bara, þú veist þrjár vikur já, í skamdeginu 1970
miklu meiri desperation í gangi hérna, sko, miklu meiri örvænting og bara miklu meiri svona bara leggja allt undir dæmið sko, þú veist
ef að ræða eitthvað en sko hérna, sko, mér nokkar ná bara utan á þetta, þú veist, svona gott áfengis skaðræði svona góður túr hjá einhverjum svona þrótt miklum alka
78
já, þetta er sko, ég held að sé að þetta fara raukur því, þetta er miklu meira veruleika fyrring og skekkja og rugl og skaðræði heldur en flest sko, heldur en bara eitthvað angel dust þú veist, einhver svona, einhver svona urban 80s ghetto eitilöf sko. Eða sko, ég veit að maður er alltaf eitthvað svona hugsa einhver svona stigum og ég meina áfengið og farið á, út í næstu sjoppu ég meina, er það ekki bara eitthvað svona entry level og svo ferði ég hassið og mm-hmm. svo er það spýtið með þur og mm-hmm. svo eitthvað endar þetta í einhver svona heroinni og gjata þið, einhver pillum og seti og ég er að geta þú veist, það er náttúrulega bara ræðileg leið, mm-hmm. en vá, hvað þú þartir en ekkert að fara þessa leið, ég meina bara góður sopi maður mm-hmm. hefur bara gjörsana þú veist, þetta bara rústar heilarum í fólki, ég meina það tærir upp þetta er bara stýta líf fólk sem bara góð 25-30 ár sko. Mm-hmm. svona dæmi sko. Mm-hmm. solid bara drikkjuskaðræði sko.
Já, solid túra
já
túra rari leið sko.
Já. Ég heyrði einhvern tímann lýsingu hérna á þessi það var þessi svona bók sem fjallar eina bara skaðræði kom út fyrir nokkrum árum mm-hmm. eftir Ólaf Gunnarsson sem er svona skáldsagnahöfundur sem hættir svona smá endurminningar og hann er aðalega að segja frá minningum sínum af öðrum skáldum
já.
Aðalega hérna hérna degi Sigurðarsinni og fleirum
mm-hmm.
og þessi bók heitir Listamannalaun og þetta er svona sjö skaðræði bæði á Íslandi og líka í Kaupmannahöfn
mm-hmm.
og hérna og hann með svona lýsingar af túrafyllir í sko, sem ég finnst vera svo ólega sko mm-hmm. og hann lýsir hann í þessari bók á svona þriðja degi á túr, þú veist, þetta er bara svona bara basic svona góðar helgar sko svona þriðja dagurinn að drekju seint nótt, búin að drekka þá fannst honum eins og hann væri það væri kertalogi í brjóstið hans og að skipta yngu máli hvaða veður og vindar myndu blása á hann að loga mm. það væri ekki hægt að slökka hann mm. mér finnst það svo eitthvað fúst þessi svona þessi lýsing á sko þessi svona sko, ég reyna að ná utanum sko þessa pæningu
svona skaðræðis þrjósku
já en þetta svona... er meira eitthvað sko það sem er í gangi þegar gaurin er að setja þetta lag á
já.
Þetta eitt lag enn
já.
Það er einhver fáránleg einhver svona stöðu ég sé þetta fyrir mér eins og ekki stóran loga þetta er bara svona eitt spritkerti
já
þetta er eins og að vera mér finnst þessi líking vera svona eins og þú getur bara einhver hluta vegna þá ertu bara komin í þú ert bara komin út á stórhöfða í Vestmannum mm. sorry, við erum alltaf í Vestmannum, en ok
mm-hmm.
þú ert bara í 35 metrum á sekundu og það er sjór að fara ganga yfir þig
já
og bara himnarnir er að fara yfir þig bara einhverju svartnættis skamdegis rugli samt sloknar ekki á einhverju spritkerti þetta bara lítið kerti og það logar í brjóstinu þínu stöðugt lítið kerti það er, þú veist, þegar gaurin er hana að byggjum eitt laga enn hann er bara þú veist, þetta á ekki geta skeð það er ennþá einhver spritkerti í gangi og það er bara búið að þú veist, þetta partí er algjörlega búið
sko. Já, já, hann vill eitt laga enn sko þetta er náttúrulega þetta er ekki orginal brimglálaga, sko, þetta er amirist dúop lag í grunnin, sko, og dúopið skilur þar skaðræðið í dúopinu var svakalegt sko veist, og að ná þannig veist, og, sko, gaurin sem samt þetta lagið, Morris Williams 15 ára gamall hérna sem það sko veist, það er sko í ennsku útgáfinu er þetta stay just a little bit longer og þar er þetta sko hann að bara eitthvað svona deyti og stelpa með fara og veist, það er dæmið skilur að sko vert þú lengur þannig við getum aðeins veist, bara, hefna, bara svona smá svona baby it's cold outside dæmi skil sú pæling
svona suðara
suðara núningur sko en það er líka veist, en það kemur líka inn þetta one more song eitthvað þannig dæmi sko en svona, það er ekki svona líkilhugsunin í þeim texta sko og þar erum við með líka bara svona miklu meira svona sko útgáfan sem brimkló bara sko líka bara hvernig þetta er svona þetta er oft tekið sko taka eina útgáfu og taka orginalinn bara núna
þessa Morris Williams
frá
60
sem, já 60 og já bara slett sexa sko
hann er 15 ára gamall og hann dó á þessu ári bæði
ok
hann dó bara núna árið 2024
einmitt
og sem er svolítið vel gert að því að flestir gaurarnir sko sem áttu dúa hittar hann 1960 sko, þeir voru dánir fyrir 63 sko, þetta var bara en sko þetta er náttúrulega Morris Williams and the Zodiacs þetta er Zodiac Killerin alveg klár
og þetta er allt bara svona sko gjörsamlega saumað inn í bandaríka svona íri hérna svona
ofbeldi í þyrninu
ofbeldi sko þú veist þetta er hérna Já, ok, en
Já, fáum þetta bara svona aðeins hérna
Já Já
Þetta er spoilbrattæmi
Þetta er spoilbrattæmi og þetta er líka með sko svona
Fáum þetta eftir hann
Þetta er spoilbrattæmi sko Það er áverðan af stey
En svo kemur náttúrulega hérna falsettu árásinn sko
Já
Verðum að fá hana einn
Já, já
Það er bara eins og okkur Gott dúop systemina á baki sko og svara
niður og Samga kókinu bara Ekki nóg, bara sami bara dúop hljómagangurinn sem er í öllum dúop lögum
Nú kemur þetta Bara eitthvað dýr Þetta er bara eins og sem verið að hleypa einhverju ketti að neina sem er náttúrulega bara algjöld spólbrætt dæmi
það er dæmið sko, þetta er svona svarti kötturinn bara allt þínu bara, þetta er allt þetta þetta er svona
þetta er kötturinn sem er að berjast við Tomma hvítakötti
já, einmitt
hann er einhvern veginn komin annars sko.
já, og svo sko, þremur án setna taka hérna taka sko Four Seasons falsettu kóngurinn, þannig sé ekki, í svona hvítu austurstandar poppi er Frankie Valli kóngur falsettunar og þau taka þetta, taka sína versjón tjekka það henni, hún er ærandi sko.
Þá erum við með, enna, þetta er ærandi
Það tegum við komið með sko, Phil Spector ekkoð og það
Það er komið svona bubblegum dæmi líka
Þetta er júni 63 Við erum að ná falsettinu líka sko. Við erum að leifa ára sem að gera sko.
Mokkandi gott
Þetta er ógeðsaga sko.
Þetta er augrandi dæmi
Þetta er miklu svona með aggressíva Þetta er svona meira svona switchblade
Já. Nú kemur hann
nákvæmlega. Og svo sko í november sama ár taka Hollies þetta líka sko.
Hollies, já. Checka
því
líka.
Checka því sko. Það er ógsta
fyrir þetta. En það fá maður að byrjun á þessu aftur. Það er rosalegt. Það
byrjun. Það ekko eða sko reverbi. Fyrir með svona það stið. Svo kom ekki Hollies. Já,
djúðar
það líka sko hérna, Stay Just a Little Bit Longer er sko í hérna, Frankie Valli útgáfinu, er þetta sko Stay Just a Little Bit Longer og hann sko það á að rýma veist, í orginal útgáfinu við Longer þá rýma það við Gonta þú veist,
já.
Hann segir Going To alveg bara mjög skýrt
já.
Ekki Gonta þú veist stay, veist hann tekur einhvern rosa ekki í þetta rým, hann er bara ekki að láta þetta rýma
nei, hann
er bara going
hann er bara til að geta memo og þetta er rýma hann er raun að byrja þetta rétt fram
já, tenis, hann er að gera það sko.
Ok, við erum ef að taka Hollies
já,
sko,
heyrðu hana sko, það er brettar að taka já. Þetta sko Hollies, Graham Nash og þeir sko í november, sex mánuðum sinna
já, ógeðslega vinsælt band maður fattar ekki, þetta er vinsælsta band sexunar þeir eru bara
á hælum bílana sko Þeir taka þetta Alveg gert sko Þeir taka þetta svona sko
Já, þetta er allt rosalegt attitude sko
Já. Ok, en sko spólum áfram
Já.
Til sko 77 þá okay. kemur sko blúprintið af Brimklór útgáfinu
Já.
Og það er Jackson Browne
Já
Jackson Browne veit ekki, þú veist, er ekki með hann nelda niður, sko, hann er svona LA royalty singer-songwriter gaur, 77 er hann alveg bara svona virkilega establishedaður, en hann byrjir svona fyrstu skrefin hans, er hann þegar hann er svona 15-16 ára gamall og semur These Days og hérna hvað er hérna Fairest of the Seasons eða það hérna lögin sem er á fyrstu nýkóplutinni
hérna,
hann að já, Chelsea Girls Nico Petrin 65, 66 eitthvað sem hún, nei jú, hún er svona 66, eitthvað svo leis
það er áður en að Nico er með
á sama VU. Tíma, í raun og verið
67,
já, 67, 60 eitthvað á þeim tíma, sko, já. Þá var hann bara 16 ára og hendur þessum það er svona hans fyrstu lög sem að koma út, en svo er hann með svo svona í singa songlítið bylgjunni 72, 73, 4 er hann með hérna bara, hann er bara einn af þeim stóru þar og er með plötuðan það Running on Empty er það ekki 77 platan
mm-hmm.
Jú, það sem að þetta lag er lokalega plötuðinu það er svona live útgáfa af já. Þessu lag þannig að hann er að cover þetta og hann breytir aðeins textanum og, svona,
mm-hmm.
og það er svona það sér maður sko blúprintið af því sem að Brimkló lögðu svo niður með sko.
Ok, hérna er bránarinn hérna
já. Þannig erum við komin í svona easy listening sko, eða svona yeah. Kaliforníu soundi sko. Brimkló er náttúrulega country and western band sko.
Algjörlega, þeir eru mikið svona rock líkt við Eagles og svona Jackson Browne var mikið að vinna með Eagles Shit
já.
Ég sundlar sko þegar ég heyri þetta sko já. Ég bara sko svimar sko, ég veit ekki hvernig við erum að sko fyrir mér er Brimkló það er svolítið svona því ultimate dæmi við höfum meina veikir á okkur við að fara alveg í þetta áður sko.
já.
Þetta er hérna mér finnst svona eins og sko Lonely Blue Boys og alls konar svona Gunnar Þórðar system sko
svona,
og Bóhal 70 stótt finnst mér alltaf vera svona hægt að skrifa einmitt á einhvern galsa sko
já.
Mér finnst eins og Brimkló sé bara ekki þannig sko. Mér finnst það bara að vera svona eins og hérna það er bara náungi að vinna í Keflavík mm-hmm. og keyra heim til Hafnarfjarðar
mm-hmm.
og hann er að fara að fá sér stinnan drikk
mm-hmm. á leiðinni
já, á leiðinni, bara, já og hann er að fara að hlusta á Brimkló og þetta er ekkit
hann er að reykja svona sex sígarettur og bara staupa sig á leiðinni sko.
Já, og þetta er ekkit eitthvað svona
svo ætla hann bara að fara að billan og berja ykkur
já, eða veist Já,
eftir, það er mjög líklegt.
Já, það er alveg margir þannig já. En svo er það líka bara alveg sem á byrjun.
Já.
Þetta er bara kukur að kera frá Keflavík til Hafnarfjarðar. Mm-hmm. Hann er bara gönnabrautina. Mm-hmm. Hann er bara stíf gönnana. Eða, mm-hmm. Sko, hann er bara kerna kalt. Power to spare.
Köldum 100.
Nei, já, jú, svona,
samt svo 78. Getur maður, hefði maður, veist, var búið að mandika?
Nei, hann er að keira, já, sko, í dag var hann að keira 100. Hann er að keira svona 10 km hægar heldur en þeir sem eru að keira eitthvað stíft.
Ok, hann er svo 70.
Hann er svo 70,
já.
Hann er bara á einhverjum svona Ford kortinu. Uh-huh. Bara einhverjum svona basic, þú veist, sem er evrósk Ford, sko. Já. Þeir eru ekki, þú veist, einhver dreki, en bara svona einhver basic bíl.
Já, já.
Þú veist, afi Ebbi átti Ford kortinu. Þetta er bara svona bílasand svona, veist, ef þeir væru á götun í dag, þá eru þeir bara minni Nissan Micra eða eitthvað. En bara í gamla dag þá bara, hvað þeim,
já.
Skilur við. Uh-huh. Þeir eru svona í læginu eins og þeir séu einhverju drekar. Uh-huh. Þeir eru pínulitlir. En ok, hérna, og hann er bara, hann er að gera þetta sem þú sagðir, sko. Hann er að reykja 6 sígarettur og hann er í stórum óþægilegum leður eitthvað.
Uh-huh.
Og hann er búin að fá sér einn drykk. Uh-huh. Á beisinu.
Uh-huh.
Og hann er með fleig á leiðinni. Uh-huh. Þetta er allt rétt.
Uh-huh.
En hann er að fara heim til sín
og hann drepar bara, fekk sér bara kálbögla og vodka í kvöldbætt, sko.
Já, og hann er að fara að svæða börnin sín. Býtu, sko, þetta er að fara að gerast aðeins öðru sem höndur, sko.
Okay.
Hann er að fara heim til sín og borða kálbögla og vodka og svo er hann að fara bara, þú veist, svona eitthvað svona slódansa við kona sína.
Já.
Samt svona sína af sér eitthvað svona tilfinningakulda sem við sko getum ekki skilið. Nei, hvað er mikill, sko.
Emitt. Já, svona Brynjan alveg.
Nú, veistu, við erum að tala um svona, hann er, sko, hann er að hverfa, sko. Uh-huh. Þetta er svona Darkness on the Edge of Town dæmi, sko.
Já,
hann er bara, eða, þú veist, eða frekar hann stolen car af,
já,
hérna,
emitt, hann er braska.
Já, það er á River, held ég,
já. Já, emitt.
Þú veist, þetta er svona What's the Taillights Disappear dæmi, sko.
Uh-huh. Emitt.
Þú veist, hann fer út. Nei, hann fór náttúrulega ekki út í smók á þeim tíma. Hann náttúrulega bara reykir bara alltaf þar sem hann er á þeim tíma. En hann fer samt eitthvað svona út með ruslið. Uh-huh. Setna um kvöldið.
Uh-huh.
Og
bara verður úti.
Já, og hann bara svona, hann veit ekki hvort að það sem maðurinn sem kom aftur inn, og nú er ég aftur komin út að formála eitt dæmi, sko.
Já, já.
Hvort að maðurinn sem sneri aftur úr þeirri 30 sekundar för.
Uh-huh. Bara sé sami maður.
Já.
Ja, bara sé bara eitthvað umskiptingur. Bara.
Já. Hvort þessi bara, persónan bara er það.
Uh-huh.
Sko, fel hans, felið bara, þú veist, persónan,
fel hans,
já,
fel, já, skil, fel, þú veist, persónan sem við fel hans. Ok,
hans bara fel,
já,
er, mér langar ekki segja þund, það er meira svona, það er það sko svona
gegnsætt bara,
gegnsætt og svona, það stendur á svo miklum brauðfótum. Eða, þú veist, það er bara einni,
þetta er bara eitthvað svona lúsmíanet, bara eitthvað svona sem er ekki nógu þétt til þess að halda lúsmíin úti, sko.
Og þetta er allt, sko, þetta hangir allt saman á einhverju svona, sko vá, ég veit ekki hverju svona erfið með að koma orðum að þessu, sko, en þetta er annað, sko. Mm. Þetta byggist á því, þetta er bara,
þetta er bara gamli góði bláþráðurinn, sko.
Já.
Þetta hangir allt á hverkast einasta moment,
já,
þú veist, í, já, þessu, þú veist, það er allt á bláþræði, þú veist, það er bara, hann er bara, þú veist, það getur allt gerst, þú
veist, já, alltaf,
þú veist, og það, þú veist, hann er
og hann er bara búin að bæla þetta, sko, og það er ekkit annað að fara að gera stendur bæling.
Já, já.
Sko, því voru að horfa á þættina hérna Samtökin 78.
Mm-hmm.
Sást þess að þætti.
Nei.
Hún er enda þætti bara bara til hinsæðan fólks á Íslandi.
Mm-hmm.
Sko, 70 og hvað, þetta er náttúrulega stopnað 78, sko.
Já.
Hérna, en þeir eru náttúrulega einhverjum aktivism, eitthvað, bara eitthvað að reyna að gera eitthvað að náður. Það er náttúrulega bara hefur alltaf verið fullt af hinsæðan fólki og þeir bara mjög margir liður bara í sínu hotni og skömm og alltaf, en einhverjum náttúrulega voru að reyna að gera eitthvað, hittast og vorum að fara til útlanda og sáu að í útlandum er eitthvað í gangi, skiljum. Mm-hmm. Og þeir hittust að fundum og þeir notuðu dulkóðun þú veist þeir bara, þeir notuðu dulkóðun á fundagerðinnar, það eru dulkóðar bara eins og þeir séu bara í seinni heimstyrjöldin þeir eru bara að nota eitthvað shorthand bara, já, þeir eru bara já. Með bækur þess að fletta af dulkóðunni þetta bara 1978 það bara að tala eitthvað sem bara eitthvað svona
þegar þetta lag bara
hljóðrita þá eru bara einhver menn að hittast, menn og konur eru að hittast einhver staðar mm-hmm. og þau eru bara að ræða eitthvað svona
var það ekki hann það sem að Ítalía var
jú, er ekki,
ekki sem er hinn orginal lögur 22, nei, býttu, 11 nei, býttu, annarkvort
já,
nei,
já,
er eitthvað,
já
en þetta sko ég man ekki alveg hvað en já, allar skiptir
já, en þetta var bara einhverju svona pottið eitthvað svona, við þurfum að segja eitthvað leinu og það fór á bak við eldhúsið og hittast eitthvað í manningi
speakeasy feelingur sko, já. En samt speakeasy 1978 sko
já, þetta er bara
já,
en punkturinn minn er, sko, þú veist, bæling
já,
þú veist, núna höldum við, þú veist, bæling hvað er fólk að bæla drast lengi núna,
já.
Þú veist, fólk bara bælir eitthvað í bara kortir, svo er það bara búið að spilða götts maður, það er allir bara, þú veist,
gamla góða bælingi
bara. Já, bara gamla góða bælingi, bara góð einhver ár, hvað þá eitthvað svona já. Bara að
sko, já, kynnslóða bæling
já, þannig er við líka að tala það, þetta er ekki bæling fólk veit ekkit að það er bæling what you don't know, skilur já. Þetta er þannig dæmi, það, mm-hmm. þetta orðir ekki til mm-hmm. þöggun, bæling, þetta er bara mm-hmm. fólk hættu bara bæling sé eitthvað svona eitthvað svefn rými, eitthvað, þú veist, bara eitthvað við farið bælið, bara hvað gerst það þú veit ekkert hvað er að, þú veist, við erum að tala með bara, því leður eitthvað guður, hann er það er bara að búa flengjan frá því hann er krakki, sko
já, já, að búa flengjan þú veist, metafórist síðan þá, sko
já, og líka bara gælan skilur, þetta er bara, þetta er ekkert bara eitthvað svona kallmanna dæmi, skilur já.
Já,
svo er bara skrúa fyrir dillerití, skilur við, sem er einhvers konar gítartónar, þú veist, það er bara eitthvað þú veist, þetta er allt svo surpressað og svo bara fær sko ástriðan að leka út á svo takmarkaðan hátt, sko og hérna, ég vil meina að þessi gítarinn í lokin á laginu eitt laga enn, með Brimkló þessi voisaði gítar, þessi svona hann er mjög svona flottur, sko, svona, svona doblaður einhvern veginn, hann er bara fyrir mér er þetta bara
það er eitthvað svona leðurjakka losun hann,
það er leðurjakka losun
sem er bara
sko, ég hef heyrt þetta sólosnundum og ég hef bara hugsað ég bara svona, þetta er bara þetta er bara það er bara svo geðvegt að vera bara svona gjörsamlega svona miðtauga kerfi skattaður
já.
Bara algjörlega hellaður á fimmta degi drykju og lusta á þetta dæmi sko þetta fer einhvern veginn inn í þetta fer inn í innsta heila lagið þú veist, er það ekki svolítið panning líka eins og drikkju dæmi, þú bara það er ekkit eftir nefnum einhver svona stöðin sem að lætur þið anda
já.
Og svo einhver svona grunn fílunar
já, þú þarft ekki meira sko
nei, þú veist, þetta fer bara þangað þetta er bara, þú veist ákveðin í þessu
já.
Hvernig þetta er svona smá sló mm-hmm. og svona latt en samt svona kattinsan er samt
já.
Aldrei að fara að gefa eftir sko mm-hmm. þú ert að fara að fá allan nóturnar
mm-hmm.
þetta er að fara veist, þetta fer beint inn í mænuna á mér sko mm-hmm.
tökum textan
mm-hmm. já, ég er ég búin að brenda hann út sko
já,
já. Já. Wow. Ómar Ragnarsson samt í textan sko. Hann þýtti hann eða þú veist
já, hann þýtti hann ekki þetta er aðeins öruvísi sko.
Hvað heldur hann ekki bara gert það svona frekar fljótt
jú, pottið sko
hann rítvél eða
þetta er bara, þetta er svona klukkutíma dæmið sko
servietta
já
stílabók
rítvél,
já og jafnilega eitthvað bara hringt hann inn síðan hringt inn í löður þetta
já
ok, ég meina ok, þetta er bara sitjum hér
mm-hmm.
bara svolítið lengur
já.
Saman við tvö bara svolítið lengur
mm-hmm.
það er svo huggulegt hér
mm-hmm.
huggulegt, mjög gott sko
mm-hmm.
það er alveg að hlusta á plötu einn með þér
mm-hmm.
það haggar ekki okkur tveim þótt ég ætti að fara heim
mm-hmm.
bara eitt lag en mér jú, ég meni þetta eitthvað romantísk date og allt það, þetta bara, þú veist þau, þetta ekki hjón, þau búið ekki saman
Nei, og þannig líka sko, söngvarinn eða ljóðmælindirinn, þú veist, hann áfara heim sko.
Mm-hmm.
Ekki eins og í amerísku útgáfunni, það var að sko, hún,
já, þetta er heim
hann, hann er að byrja, hann er að, eða, sést, sko, það er eitthvað að fara frá
Einmitt, þetta er tölvöld örfísi, sko. Þessi veit að hann, hann, það er hann sem
hann að fara heim, sko. Af hverju?
En suðið hans felst í því að hann vill fá sér eitt lag en, á, og bæðið er bara svona ekki það, veist, það er,
sko þarna já, er komið já. Fram að þetta sé kalla kona
Nei.
Þú veist, gæti ekki verið bara hverju
Tvörgurar
bara hverju, bara, eða,
Það er eitthvað bara, í faðmi bara, og já, kossar
Já,
en,
okay. já okay.
En þú veist, þetta sé bara svona einhver feelingur
bara, Já, bara stemming sko
Já, já, já það já. Kemur koss en þetta smá enni
minna okay, okay.
Það er bara, hérna það er, getur verið hvernig sem fólk vil túlka það sko sko, við erum hérna með já, sitjum hér bara svolítið lengur
mm-hmm.
smá, smá stund eitt lag en svo kemur ó, má ég vera hér
mm-hmm.
bara svolítið lengur
mm-hmm.
sæll í faðmið þér bara svolítið stund
mm-hmm.
svo kemur svona einhver svona auk svona kraftur í þetta og gítarinn hjálpar með og, og hlustum lögin okkar á
já, já.
Unað stund í sælli þrá
mm-hmm.
þetta er ekta svona, svona ómarakur
svona. Já, 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 já.
Ég átti að vera haldin heim en ekkert haggar okkur tveim bara einn koss en jú það er eitthvað svona make out dæmi en í gangi
okay, okay.
En ég meina fyrir mér er þetta samt bara þetta er bara þráin eftir að bara þetta sé ekki búið, í merkunni bara þetta mm. bara whatever it is sko.
Bara augnablikið, já.
Já, þetta bara verður að vera það verður að vera eitt lag en
mm-hmm.
þetta bara sko sko, ég meina mína minningar af þessu er bara eitthvað pappi að hlusta á þetta, inn í stofu, sko
mm-hmm.
þetta er bara mest, ég hugsa þetta sé mest spilaðalag
þetta er langmest spilaðalag Brimklóða, sko
ég held að þetta sé bara
miljón spilaðanur á Spotify, sko
já, ég meina
það er bara, þetta er bara, þetta er bara, þetta er bara, þú veist og sko, bara leggjum spila, sko, hafna sko, 78 Bó er untouchable
já.
Á þessum tíma, sko
mm-hmm. Hann er eins og spritkertið hann
Já, hann er spritkertið, hann er þetta svona þetta brinnvarða spritkertið
Já, sko, hann er brinnvarða spritkertið Þetta er komið með eitthvað í gang, hann, algjörlega
Og hann er, þú veist, hann er sko, hann er nýbúum með vísnablöðnum á tvær hana,
Við vorum náttúrulega að fílan, bara fyrir nokkrum vikum sko.
Já, algjörlega mm-hmm. veist, hana, þetta,
Sjónni, Bó og
Allt þetta dæmi, sko, veist, þetta er allt annað Þetta er sko Og hann byrjar, sko, byrjar letilega sko, Og sko, Bó
Aha.
er aldrei eitthvað svona hann er ekkert að hann er ekkert að grínast með það að vera eitthvað latur eða svona vera eitthvað sko að, veist, ef hann ætlar að vera byrja letilega þú skilur, bara byrja slow það þýðir að hann ætlar til að vera setna skilur, þannig að hann er ekki hann
Já, þetta tala í söngframastæðan í þessu lagi
Já, ég meina sko
Já, ég skil alveg
hvað
við
Og þú veist hvað ég meina með letilega hann byrjar slakur
Já, mjög slakur, hann byrjar California style Jackson Brown
Jackson Brown og svona sko hérna svolítið svona hann að Don Frey eða þannig sko svona heitir hann ekki það
Glenn Frey já.
Glenn Frey, já, já, Glenn Frey já,
já, Don Henley já,
Don Henley já, Glenn meina Glenn Frey sko svona, svona þetta svona svolítið svona
úr Eagles já
já svona slakur og bara rólegur svo kemur falsetti parturinn það þú veist og það er sko ekki hann að syngja það
nei
Hann hleypir öðrum að mæknum sko. Það, þú veist, menna, þetta er eitthvað sem ég get ímynda mér að hafi þróast á böllum þú veist, út að hann er að veist, og bara út að hinn röddin kemur inn þú veist
þetta er, bara, þetta er bara nákvæmlega eins og þegar hérna, Randy Meisner syngur hjó Eagles, basalekarinn
nákvæmlega
þetta er bara svona sama koncept
þetta,
ég veit
þetta er ekki þetta er bara rættirnar fysiskt overlappa þú veist bara melodían, þú veist það þarf að vera komin önnur rödd inn
já, þetta er Guðmundur Benediktsson sem út að ræða um
já
hann var hljómbúsleikari eða ekki
jú, hann var hljómbúsleikari á þessum
já.
Tíma
já, og hann er hérna frægur af því hann við höfum talað um hann áður í þessum þáttum hann lék Jesú
já
í Jesus Christ Superstar mm-hmm. sem er þetta tölvöld fyrir en hann er bara hann er algjör svona sem, sjö hetja
já, já.
Og hann var í, var hann ekki mánum
jú.
hann er bara veist, hann er bara komin hann inn veist, að, og ég meina svakaleg falsetta
sko. Svakaleg falsetta og svo bara... taka þér þetta og svo taka þér hérna sko, sko, Jackson Browne millikabla það sem að kemur solo sko, sem er ekki að finna í orginal sko, duop versjunni en það Morris Williams og Zodiacs sem er by the way er sko 1.36 lengdir á læginu stysta number one ever
Já,
á Billboard
það er mjög stuðt
1.36 það er ekki neitt Nei. Það er svo rosalega
stuðt eitt lag enn er líka mjög stuðt það er svona 2.20
já,
það er rosalega stuðt lag
já, já en þú veist þeir, þeir samt ná hendin einu solo eða eitthvað svona dæmiskil
já, algjörlega það er allt annað
já, en Jackson Browne þá takaði svona smá aðeins, aðeins annan hljómang sko hljómagang yfir, yfir, yfir soloið og svo kemur bó afturinn er það ekki?
Jú, ég held að setni falsetan
sé setni falsetan er bó
eða, sko, það, er,
það reyndir ekki falseta það, það syngur hann í, í brjóströddinni sko.
Já, og það er bara mjög mikið power í því og það er bara
það er það að segja bara, já, takt þú þess að falseti bara, ég skal taka því brjóströddinni eins og bara, þú veist eins og bara, hérna, eins og bara Roy Orbison í Running Scared eða, eitthvað, sem tekur allt í hennu bara á fokk hann þarf ekki að taka því í falsetu hann þarf ekki að taka því
í ég meina ég veit að ég létt að vera vitur eftir á en ég túlka þetta þannig eins og þetta sé smá svona þú veist hvað var að segja þetta er svona svo bara þú veist að spila fótboltaleik og hérna æ skilur þetta svona smá eins og svona það er eitthvað gaur settur inn á skilur fara, og skorar eitthvað mark Svo kemur Messi bara í lokin og bara
og eitthvað svona skorar á síðustu stundu og,
já, og bara svona
segra leikin
já, 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 já. Bara þú veist, auðvitað klára ég þetta bara með einhverju
já, já, með einhverju brjóstir þannig séð það líka, líka sko þú veist, bara
en sko, mér finnst, það sem mér finnst að geggja við þetta og það er að sama eins og Morris Williams dæmi og öllu, mér finnst eins og þetta séu sko óður hundar eða bara svona kett eða bara eitthvað dýrslegt sem við erum að hleypa inn í þessar falsettur sko. Þetta er bara
það byrjar alveg nógu sko, allt þetta þú veist, þetta, þú veist þessi breymandi kísurnar sko, byrjar alveg þar bara, veist, þetta er bara svo bara, bara farin að, eftir að fara að sofa kvöldin opin glugga og það bara þú byrjar að heyra bara
þetta er þannig
svona andsetta ketti út í, út í, þú veist, og svo bara allt í brýra, bara fer allt í
Já, þetta er kattadæmi, þetta er kattir kettir að breyma á vorin, sko
Já.
Ég meina, þú veist, það er ekki þetta ráða að vita en Nei. Hérna, en, sko Já, algjörlega þú varst að gera grein fyrir hvað bóir heitir hana sko Brimkló, bara líka við gerum aðeins grein fyrir því, sko Brimkló er gömul ljúmsett, hún byrjar alveg 72
Þetta er 78, þetta er 6 ári
sko,
sjön er langur tími sko.
Já, mjög langur tími mjög. En sko Brimkló áeinlega gullaldar árin sín eru þarna sko. Og fram yfir 80 þeir eru sko sjóð heitir hann að gefa út plötu árið áður heldur, 77, svo er plata á hverju einast ári og þeir eiga eftir að gera hann að saga hann Nínu og Geira og skólaball og það það er allt bara hann að 80 eða 79 81
og þetta er útgerð sko Veist, þetta er alveg svona útgerðaband þetta er bara að gera plata til þess að keira út böll og sumurinn þú erum að halla og latta með sér alltaf, öll sumur þar að segja þegar þið fóra túra sko, er, veist, þá er þið með
bara... Er þetta ekki mestu legendir í ballatímin? Þetta er Gústi Rót og...
Gústi Rót var með þeim alltaf sko, og halla og latti og bara
og sjöan er eða, þetta, og það bara svona
brunaliðið versus Brimkló, þú veist
Tvær útur eða
Já, þetta var svona hana, gærunar og stuðmenn
já.
Sinnum
Eru þetta gullaldar árin?
Já.
Og eru að tala með þetta svona þú veist, það bara þetta er algjört bara samt lífa fyrir mómentið, það veit enginn bara hvað
Já, og bara þú veist, sturlaðir peningar í spilinu og bara þú veist, spilaði hnífstall og Ísafirði og Bólungavík þú veist, bara og svo bara Flateyri og bara þú veist, bara svona túrað bara.
Og þetta er vantala vangalag í prógraminu Er þetta tekið þá bara einhver
stærri miðjum? Er þetta vangalag? Er þetta ekki þetta er svona milli svona skæðræðis stomper myndi ég segja, frekar heldur vangalag sko. Þetta er alveg pott með meira vangalag skilur,
Þetta er
með,
það, já
Nín og Geir er vangalega sko veist, en það kemur seinna
okay.
þetta er alveg svona þú veist, falsetan ærir.
Já, já, og algjörlega.
Þetta er alveg þar, sko.
Þetta er síðasta lagið á blöðunni.
Já.
Á undan er sirpa, sko.
Já.
Svo ærandi sirpa, svo kemur þetta, eitt lagan. Platan já. Heitir eitt lagan, punktu, 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 eitt lagan.
Já.
Svo kemur þetta, eitt lagan, mm-hmm. síðasta lagið mm-hmm. á blöðunni eitt lagan mm-hmm. með Brimkló, 1978 mm-hmm. Steinar gefur út.
Mm-hmm.
Þú veist, ég vildi ekki að einhvern veginn ramma þetta betur inn en fyrir mér er þetta bara einhver það dó eitthvað
mm-hmm.
þegar þetta var búið mm-hmm. það bara dó eitthvað, þetta mm-hmm. er bara svona smá
þetta er bara punktur, sko já. Það var ákveðin punktur hann, sko
já, ég vil meina bara þegar allra síðustu tónatir
mm-hmm.
heyrast í þessu lagi, þá mm-hmm. bara ég veit ekki, sko þá það bara rankaði við sér einhver eitthvað annað dýr sko
mm-hmm.
það er bara þessi göldur
mm-hmm.
lést
mm-hmm. Það, annað sko, svín steig upp
já, þessi göldur lést bara þannig á einhverju teppalöðu gólfi sko, einhverju stær í svona smyrlarhraunni sko.
Já, já.
Veist, þetta er algjört svona ég veit ekki
maður. Ég
meina það sem bara sko það sem ég finnst líka reyna að snáu utanum er sko það sem byrjar í svona sko, allt þetta dót, þetta doo-wop og þetta ameríska mm-hmm. og bara Elvis og rock'n'roll og allt þetta þetta mm-hmm. byrjar í sko þessu sweet þú veist, það byrjar náttúrulega mjög mikið í suðurinu ameríska suðurinu, þetta er bara mjög mikið þar og í þessu sæta suðuri sko, mm-hmm. sætu, engisbrettu nætjurnar skilur þú veist, þetta er bara hérna það er verið að hérna, just a little bit of hey. Þú veist, það er verið, þú veist, þau eru aftan á einhverjum svona, einhverjum mægis einhverjum bíl, skilur
synchronized dans og
já,
allt í gangi
og þetta er, sko. Veist, þetta er í svörtu þykninu þetta er night swimming og þetta er svona þetta er svona, sko, fólk í non-ironically, þú veist, í smekkbuxum,
já.
Með strá bara, já, já. Þú veist
já.
Og hlöðukeleri og síðan hérna, dænirar og shakear og hérna og
Já, þú tekur það dæmi og hendi því inn í trönurhrinu
Já, trönurhrinu
Þá sko, ertu bara komin bara þú veist, þessi, hendir ekkit þeim þú veist, þeirri Plúton stöng og inn í trönurhrinu bara heldur þú komst upp með það
Nei, sko, þá bara gerist eitthvað Já, nákvæmlega
já,
þannig
já.
Bara, ég ætlaði bara að fara lengur leið að segja þetta já. En ég meina það sem ég veði bara, þú veist, þetta er rauði varaliturinn
já.
Og einhver svona valentine svona konfettkassar sem eru eins og hjörtu í læginu og einhver svona vassblá augu
mm-hmm.
og engisbrettu hljóð
mm-hmm.
og bara svona þessi svona mm-hmm. þetta raka, þykka, sæta mm-hmm. hún
já, dæmi, sko,
já. Já. Þaðan kemur rockið og dúopið mm-hmm. og þetta sæta dót skilur mm-hmm. og hérna svo einhvern veginn fatta, þú veist, fólk fattar ekki veist, kjarnahitin á því dæmi
mm-hmm.
þessi opn sem að þeir voru með muffutnar í hana
mm-hmm.
í Mississippi að á sínu tíma
mm-hmm.
þessi hiti
mm-hmm.
þeir bara, eða þeir vissu það hann mm-hmm. er svo mikill, hann er svo rosalega mikill
mm-hmm.
að næstu 20 árum setna
mm-hmm.
já, bara 20 árum setna
mm-hmm.
1900, bara, þá er bara eitthvað þú veist, einmitt bara
eitthvað menn að standa upp frá því að borða selshreyfa með hamsatólk og bara alltaf hendi ég
það þeir eru bara og þeir eru bara með svona skatt bara svona, þeir eru bara með svona
það er bara kinkoman verður bara allt önnur þú veist bara gróðum setur ekkert bara eitthvað orkideyðu bara í bara gálgarhraunni skilur
Nei, það er samt það sem
það er það sem að gerðist það er útkoman skilur það er bara eitthvað svona
það sem ég finnst eitthvað svo geðvitað það að við, hérna, þú heyrðu hvernig Bretlandi tók út einhvern veginn öðruvísi hérna, mm-hmm. Hollies
já, 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 já.
Sko, það sem ég finnst alltaf svo geggjað er bara þessi ameríski þráður í íslenskri músík
já, já.
Og hérna
Brynkál spilur náttúrulega mjög mikið upp á basis
já, sko, já, já. Meina, það er náttúrulega búið að segja þess að sögum miljón sinnum þau voru með Kana útvarpið og þau voru með Kana sjónvarpið
mm-hmm.
og hérna og það er svo heldur engin bönd og eins og við hefur verið bent á líka að þeir voru að hlusta country western í kanótarpinu, þeir voru ekkert að hlusta á eitthvað hiphopónist bara þeir voru bara að hlusta á einhverja menn tala framhjóð
bara Black Owens og bara George Jones og
já, þetta er bara svona menn að skipta smurolíu í bíl og að vera bara veginn,
sem er bara hafna fyrir þeir
þetta er algjörlega málið já. Þetta er þetta er bara svo miklu seigari fjandi heldur en fólk gerir sér grein fyrir og ég veit bara að þetta lag ógeðslega nálægt kvikunni á rosalega mörgum þannig að mm-hmm. langa, fara bara einhvern veginn ná einhver alvöru konsepti mm-hmm. utrönda mm-hmm. þetta er bara, bara óurlegt dæmi mm-hmm. þetta er bara þetta er bara svakalegt og þetta er graf alvarlegt
Já.
Fyrir mér þetta bara sko þetta er graf alvarlegt mál
mm-hmm.
og ég getur mér sagt sko að þegar stjórnin gátt eitt laga enn sem fór í Eurovision, lendi fjórasæti sko það er að mörgu leiti ekkit fyrirgefið sko
Meni.
Að það hafi ákveðið að vera með það nafn sko.
Það var búið að gera þetta sko
já, það er bara
það var til eitt laga enn
eitt laga enn með Brimkló er svona hægt rólega að ná vopnum sínum sko. Það var stönnað þannig í mörg ár ég man eftir svona kynningu á eitthvað svona, já nú ætlum við hérna, hlusta á lagið eitt lag enn ekki með stjórninni það var nú eitt svona gamalt og gott en ein góð lumma hérna frá því gamla daga sem hét þetta nú líka og skulum ekki gleyma það var þurfti að afsaka þetta árum saman
mm-hmm.
þurfti þetta litla lag að vera einhverju farþegasæti hérna, sko, það er bara komin tími til að þetta sko Veist, þetta er svo mikið eitthvað svona skjaldbakan og hérin dæmi sko. Mm-hmm. þetta lag og þetta mm-hmm. að klára fyrst í mark
mm-hmm. heldur betur
þá er þetta talum af öllum lögum sko.
Mm-hmm.
ég bara á Íslandi ég er að segja eitthvað þegar uppbyrðu staðið þetta verður á leksterinu með fólki eitt lag enn það er bara eitt lag enn
mm-hmm.
ég meina bara svo lítið lengur
mm-hmm.
ég meina þetta er bara sko
þetta er bara
lífsmótt og
mitt ef maður getur náð bara einhverjum famous last words þá væri það þetta sko
já.
Eitt lag en
já, ég bara er saman
hendur sig á mm-hmm.
Bara svo lítið lengur Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.